Janovo evangelium, první kapitola. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecko povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Povstal člověk poslaný od Boha jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby vydal svědectví o světle. Bylo pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Na světě byl, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc státi se dětmi božími, těm, kdo věří v jeho jméno. Kdo se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o němž jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme my všichni přijali, a to milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm vypověděl. Pane profesore, my máme dnes text, který je velmi slavný a velmi známý a taky velmi těžký. Mohli bychom se podívat na to, kdy a kde se celý tento text zrodil.
Ten text se zrodil pravděpodobně ještě v prvním století, s největší pravděpodobností po vzniku ostatních tří evangelií, která máme v Biblii. S velkou pravděpodobností můžeme také povědět, že to bylo někde v Sýrii, ale to nejzajímavější na tom textu, který od počátku byl zřejmě formulován v tehdejší světové řeči, v řečtině, je skutečnost, že zaprvé má vysokou literární hodnotu. Za druhé má jistou hodnotu reflexivní, navazuje na závažné otázky tehdejší filozofie a ty otázky tehdejší filozofie svým způsobem zahrnovaly to, co napadalo i prosté lidi. Jsou jakoby na vyšší úrovni zpracováním toho, co lidi trápilo. A to poslední, co je potřeba si připomenout, je to naznačeno v těch skoro závěrečných slovech, že zákon přišel skrze Mojžíše, milost se stala v Ježíši Kristu. Je tady jistá paralelizace s výroky židovské Bible, tedy toho našeho křesťanského starého zákona. Ten začíná slovy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A tady je na počátku bylo slovo.
Čili to je podobnost, která není náhodná.
Ne, skutečně jde o to ukázat, že význam Ježíšův je přinejmenším srovnatelný, literárně srovnatelný s tím, o čem mluví Bible tehdejší. A pro křesťanského svědka, který ten hymnus koncipoval, je to vlastně něco, co Mojžíšův zákon převyšuje. Je to dovršení té, řekli bychom, boží cesty s lidmi.
Vy jste řekl, že ten hymnus reflektuje otázky, které si lidé kladli a na které se snažila odpovědět současná filozofie. Mě zajímá, co to bylo za otázky a jestli to jsou otázky, které jsou dosud před námi, jestli pořád na ně hledáme i my odpovědi.
Ano, do určité míry tomu tak je. Tehdejší lidé trpěli do velké míry obavou z toho, že v rámci velkého vesmíru jsou něčím, co je na okraji. V metaforách, které používali stoičtí filozofové a střední platonismu, se často setkáváme s takovou představou, že svět je jakoby velká odstředivka uvnitř, na té ose sedí božstvo. To je skoro nehybné, ale lidé se pohybují na okrajích, kde to strašlivě víří, vyhazuje to ze středu a propadají z maru. To znamená, ta otázka byla, zda svět přece jenom má nějaký smysl, zda ten lidský život je zasazen do nějakého smyslu plného celku. A teď se dovídají, ta odpověď byla, odpověď v podstatě společná, až potud společná křesťanské víře i té klasické filozofii byla, že svět přece jenom je ovládán určitým základním záměrem. To slovo, o kterém se mluví, řecky logos, je vlastně ten základní záměr, ta nejhlubší struktura, která určuje pohyb světa, vůči níž se mohou objevit určité destrukční síly, ale ty jsou na okraji, uprostřed je tahle síla. To je víceméně filozofická odpověď. A teď do toho přichází něco, co je pro křesťany typické. Navazuje to vlastně svým způsobem už na způsob poznávání Boha ve Starém zákoně a co tady je vyjádřeno s ohromnou silou, že na jedné straně se mluví o věčném slovu, o logu a do toho přichází zvláštní výrok ve 14. verši, slovo se stalo tělem. Že? To znamená, ta věčná pravda se jakoby projevila, to je řečeno v tom posledním verši, Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený syn, ten o něm vyprávěl, to znamená Ježíš, jeho učení, ale i celý jeho příběh je vlastně zpřítomněním, v teologii se tomu říká zjevením Boha na tomto světě. Je to zvláštní způsob poznávání. My známe poznávání, kdy z řady opakujících se zkušeností vytvoříme jakýsi závěr, zobecníme je. Jsou ale některé zkušenosti, které se opakují velmi zřídka a dokonce ta zkušenost, o které křesťané poznali, že určuje poslední perspektivu jejich života, dává mu smysl, je jakoby k vidění v dějinách jenom na jednom místě, což na první pohled vypadá jako jisté její zlehčení. Když se něco neobjevuje pravidelně, nemůžeme s tím počítat, nemůžeme to ověřit, že? Tak to vypadá jako náhodná pravda dějin. Jeden německý literát a filozof to tak řekl, že proti náhodným pravdám dějin musíme postavit věčné pravdy. Ale křesťané měli s příběhem Ježíšovým zvláštní zkušenost, že je provází i po Ježíšově vystoupení, že celé vyznání o Kristově vzkříšení, samozřejmě vzkříšení je metafora, všem když řekneme, že něco je metafora, tak to neznamená, že je to míň než skutečnost. Ta metafora to znamená, že my vyjadřujeme něco, co je víc než naše běžná zkušenost, nemáme proto slovo, musíme to vyjádřit metaforou, tak říkáme, že Ježíš je syn Boží, že Ježíš byl vzkříšený, když jasný je, že ho neresuscitovali a že nezemřel někdy v 80, že vstoupil do úplně nového rozměru života, že který není prožíván v téhle časové ose, s níž my jsme spojeni a nemůžeme z ní vystoupit. Takže ti křesťané museli tuhle svou jedinečnou zkušenost s Ježíšem vyjádřit způsobem, který byl sdělitelný pojmy tehdejší filozofie, a tu obavu tehdejšího člověka, že Bůh by snad mohl být něčím, na co nelze spolehnout, že třeba by se jeho povaha měnila. V době Ježíšově by byl lidem nakloněn a předtím nebo potom by byl jinačí. Tuhle svou vnitřní jistotu museli vyjádřit předmětným způsobem, tak jak se to tehdy sdělovalo. Pro nás se to zdá být takový mytologický obraz Ježíš, který přebývá někde nahoře a je tam přichystaný už od stvoření světa, ale ta funkce byla naprosto jasná, hluboká, že Bůh nemění svou povahu. Bůh není chvilku mstivý a chvilku dobrotivý. Od počátku, tedy od počátku, kdy vůbec vzniká jakýsi předpoklad pro lidský život, od počátku je jeho povaha stejná. Že? Takový zvláštní výrok, protože vesmír se jim tehdy jevil jako něco, co určuje lidský osudy, že? Kde jsou zapsány osudy, hvězdy ovlivňovaly život člověka. Dnes tomu sice pořád věří spousta lidí, že naopak čím má křesťanská tradice menší vliv na veřejný život, tím roste, rapidně roste pověra. Všem myslící lidé vědí, že to tak není, všem uvědomují si zase tu z našeho hlediska praktickou nekonečnost vesmíru. Teď přijdou křesťané, vlastně pár let poté, co Ježíš byl popraven v okrajové provincii, a s naprostou jistotou své víry vyhlásí, že to, co se v něm zjevilo, je vlastně vrcholem toho, čemu směřuje celý tenhle svět, že to je vlastně jádro, tady někde je jádro, že tohle je smysl veškerého bytí.
Ten text sám vypovídá o tom, že všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jaká je role tohoto slova ve stvoření?
Role slova ve stvoření podle celé křesťanské tradice spočívá na dvou základních pólech, takových pevných bodech, z nichž vychází další zkušenost. Je to pochopitelně současná zkušenost s Ježíšem. Jestliže Ježíš opravdu byl zjevením božím, potom to, co se jeví jako protiklad jeho vystoupení, všechno zlo, utrpení na světě, že to se z křesťanského hlediska jeví jako sice ohromná reakce na tohle stvořitelské slovo, nicméně je to reakce, která nevydrží ten nápor světla. To je vlastně základ všech apokalyptických obrazů. Nejde tady o jakýsi postupný vývoj, ale o jakési zhroucení. To znamená, v určitou chvíli se ukáže, že to, co je zlé, je vlastně jenom reakcí. To je jedna věc, že není tady jiný princip. Mimochodem, kromě toho, že Ježíš je už od počátku stvoření u Boha, je to vyjádřeno i tím pojmem jednorozený, že navozuje to obraz jakési nebeské rodiny, ale ta funkce je jasná. Pán Bůh nemá víc synů, kteří by zjevovali jeho různé vlastnosti, že jeden by byl špatný, jeden hodný, ale skutečně Ježíš je vyjádřením toho, co má budoucnost. To znamená, i když tam čteme, že jeho vlastního nepřijali, tak je to vlastně výrok, který naznačuje bezvýchodnost pozice těch, kteří se tomuhle božímu zjevení vzpírají.
Další pojem, který tady je a upozorňuje na sebe, je ten pojem život. V něm byl život a život byl světlo lidí. Co ten pojem život, jakou představu vyvolává v tom čtenáři evangelia?
Pro, řekli bychom, vytváření toho, co znamená jakési lidské společenství, je podložím právě tedy život v tomto smyslu. To jest život vybavený už, řekli bychom, jistými smysly, kde člověk je schopen vnímat druhého člověka, život, ve kterém je už přinejmenším v jakýchsi hrubých předpokladech zahrnuto to, co tvoří osnovu našeho jazyka, já, ty, že vědomí jakéhosi společenství, do kterého člověk vstupuje. To je zajímavé, ta představa logu v tehdejší filozofii byla hodně často spojena vlastně s tím, že člověk, konkrétní člověk je jakousi součástí toho logu, ten logos ho vlastně v sobě zahrnuje, ale někdy zahrnuje tak, že vlastně ten člověk tím ztrácí svou identitu. V křesťanském myšlení logos se stává jakýmsi ústředním bodem toho, co bychom nazvali setkání, nebo je něco takového. Vidíme to tady, logos je předmětem svědectví Jana Křtitele, že to znamená, my se ve světě musíme orientovat tak, že jsou tu lidé, kteří ukáží, tohle odpovídá Boží vůli, že to Ježíš a věci, které v jeho jednání jakoby odpovídají. A může varovat samozřejmě taky před tím, co tomu neodpovídá, co je z hlediska toho výroku, že není nic než to, co vzešlo z Ježíše, jakoby nicotné. Ta nicotnost tady znamená, že to nemá budoucnost, ale je naprosto jasné, že tady už jsou to konkrétní lidé, mluví se tam my, že, kteří se s Bohem setkávají právě prostřednictvím Ježíšovým.
A to setkání potom přináší obrovský dopad do jejich života, to tady ten autor říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. A tento výrok je ještě rozveden, ještě stupňován. Ti se nenarodili jen z té krve a z těla, ale narodili se z Boha. Čili to setkání se slovem, s Ježíšem, vytváří vlastně úplně nového člověka.
Ano, ano. To je jasné. Ten obraz rodiny, že nikoli splynutí, ale pevného společenství je naprosto konstitutivní pro křesťanskou víru. Konečně vidíme, že vlastně pevný celek, ať už je to stroj, ať už je to společnost, ať už je to lidské tělo, nemůže fungovat, nemůže být jaksi spojeno pevně bez různých nezaměnitelných součástí. Že ti nezaměnitelní lidé vytvoří nejlepší pevný celek. Když byste dal dohromady stejné součástky, tak je z toho kupa hromada masa, že? Jak se říkalo za starého režimu. To právě ta masa vůbec nedrží pohromadě. To je její smůla, že pohromadě drží jenom to, co je sestaveno z dětí božích, to znamená z nezaměnitelných součástí.
Celý ten text ústí do velkého výroku. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Já tam trošku cítím v tom, že to nám o něm řekl, jakoby nevystihuje plně, o co se tam jedná. On nejenom, že něco řekl, tam nejde přece jenom o to, že něco řekl, nějakou informaci. Tam jde asi o něco hlubšího.
Ten obraz Ježíše, který je v lůně otcově a přitom nám něco říká, že to je ohromně komplikovaná metafora už, která naznačuje, že to, co sděluje Ježíš, je sdělení, které pravděpodobně se děje celým jeho životem. Že jeho život je sdělením. Janovo evangelium to nádherně vyjadřuje na některých místech, že Ježíš tam vystupuje na první pohled jako takový pán Bůh v lidském přestrojení, že říká, já jsem světlo světa, já jsem pravda, cesta, život. Jediný problém je, že dnešní čtenář může nabít takový dojem, že to je zázračná postava, která s ním přímo nemá moc co dočinění. Skutečně ten literární tvar Janova evangelia k tomu trochu svádí a je dobře, že máme taky ostatní evangelia, která nespochybňují ten pozemský charakter Ježíšova vystoupení. Ale je zajímavé, že poslední já jsem, který zazní dokonce třikrát v 18. kapitole Janova evangelia, je já jsem, když jdou Ježíše zatknout, chtějí vědět, kdo je Ježíš Nazarecký. On říká já jsem.
A oni padnou na zem.
A oni padnou na zem, teď to tam zazní podruhý, padnou, protože řekl já jsem. A on se jich ptá, když hledáte toho, tak já jsem, zazní to po třetí, to znamená, je to velmi významný, takže ten čtenář je přece jenom zřetelně upozorněn na to, že všechny ty slavné přívlastky, že pravda, cesta, život, pastýř, dveře ovčince, mesiáš, že to patří Ježíši Nazareckému.
A že to já jsem možná souvisí s tím Hospodin, jsem ten, který je s tebou.
Přesně tak, ryze literárně je to sebezjevovací formule, jejíž takový klasický příklad máme v 3. kapitole 2. Mojžíšovi.